та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацгааны сонсогчдоо, SBS Mongolian Австралид шинэхэн хүүхэдтэй болж байгаа гэр бүлүүдэд зориулсан цуврал ярилцлага хүргэж байгаа. Эхний дугаартаа бид Австралид жирэмслэлтийн хяналтыг хэрхэн хилэгдэг, ямар үзлэг шинжилгээ яхаа хилэгдэг талаар ярилцсан. Харин хоёр дахь дугаартаа шинэхэн няра хүүхдэд хүлээж авсан ээж аавуудад зориулсан няра хүүхдийн эрүүл мэндийн үзлэг болон дархлаажуулалтын талаар ярилцсан. За тэгвэл бид энэ цувралынхаа сүүлийн дугаартаа Австралид шинэхэн төрсэн хүүхдэдтэй ямар бичиг баримтыг авах ёстой талаар мэдээллийг хүргэж байна. Ингээд хоёр дахь дугаар юм зочин анартай хийсэн ярилцлагын үргэлжлэлийг хүлээж авна уу.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзэж аваарай.
Сайн уу анара?
Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий.
За баярлалаа. Тэгэхээр хоёлаа энэ удаад Австрал төрсэн шинэхэн хүүхдэдтэй ямар бичиг баримт авах талаар ярилцъя. Чиний хувьд ямар мэдээлэл хуваалцах вэ?
Хүүхд төрсний дараа Австрал төрсөн гэдэг бүртгэлээ 60 хоногийн дотор хэлсэн. Тэрнээс гадна Монгол одоо нөгөө төрсний гэрчлэгийг авна. Тэрний дараа одоо гадаад паспортаа, за тэгээд хүүхдээ визэг мэдүүлнэ гэдэг энэ бүх процесс ингээд нэлээд их бичиг баримт бүрдүүлэх, найз цаашаа явах ийм одоо цаг шаарддаг учраас ер нь төрөхөөсөө өмнө бас ямар юмнууд бүрдүүлэх хэрэгтэй юм бэ? Тэрнийг ойлгох бэлдээд стандарт компьютер дээр ингээд хадгалаад тэгчвэл яг гоо би ол ээж байгаа болохоор бас гайгүй ганц юм асааша гараад ийж болсон. Гэхдээ ер нь ингээ хүүхдтэй байхад удаа хугацаанд ялангуяа нэг байхгүй ингээд удаа хугацаанд орхоод бичиг баримт бүрдүүлэх хөдөлгөөтэй хам гэдэг бас жоохон хүндрэлтэй юм лээ. Тэгэхээр бас ээжүүдтэй тэрнийг ингээ уурчлаад тэгтэрэй гэсэн юм байна.
Энд төрсэн бичгийг бас хаанаас авдаг үлээ?
Энд төрсэн бичиг нь болохоор онлайнаар дахиад авч болдог гэж хэлсэн. Тэгвэл онлайнаар оронгууд ингээд аюулгүй нэг бүх хэсгүүдийн бүрдүүлчихэд байгаа мөртлөө ингээд алдаа заагаад алдаа засах хэсгийг харахаар одоо father's maiden name гэд ердөөсөө биднэрт байхгүй тийм нэр мөр ингээд шаардаад байсан учраас MSW гэх нэг сервис байдаг тийм
MSW
сервис гэдэг одоо нөгөө нэг цагийн үйлчлэгээнүүд байдаг. Тэр нэг цагийн үйлчлэгэн дээр очиод одоо ингэж бүртгүүлэх гэсэн ингэж хэлээд бүртгүүлсэн. Бүртгүүлэхэд бол ямар нэгэн төлбөр юм бол авахгүй. Тэрнээс гадна тухайн хүний нөгөө нэг бичиг нэр яг бүтэн орсон бичиг баримтуудыг нэлээх шаардсан зөвхөн гадаад паспортаас гадна нөгөө байр төрөөсөлж байгаа гэрээ, эсвэл төвдийн газны мөнгө, цахилгааны мөнгөний төлбөрийн бил, инвойсууд ч юм уу. Тэднийг ингэж бүгд энэ дор хаяж 3-4 бичиг баримт авчир хоёулаа өөр өөрийг бүрдүүлж өгчээж одоо тухайн хүүхдээ паспорт төлсөн. Тэгэхээр тэрний бидэд хэцүү байна.
Гэрчлэгийг нь болох тэр яаж авсан бэ? Монгол руу бас итгэмжлэл хийж авсан уу эсвэл
хэлсэнд ямар? Одоо нөгөө нэг юунууд болохоор төрлийн гэрчлэгээ бүхнийг яг онлайнаар бас гоё хийж болтол учраас мөлий. Mongolian Embassy Australia гэдэг гарангууд нөгөө вебсайт нь гарч ирээд тэгээ вебсайтаар нь дамжуулаад бүх бичиг баримтуудаа ингээд гэмээсэн бичиг баримтуудаа явуулаад тэнгууд одоо юу шууд төрлийн гэрчлэгийн шууд гар хүрээд ирсэн.
Тэн дээр ямар бичиг баримт шаардлагатай вэ?
За төрсний гэрчлэгэн дээр болохоор форм анкет бүгддэг. Тэр анкетнэр нь болохоор ингээд өргөн овог, авит хоёрынхон бүх мэдээллүүдийг нь шивээд тэгээ гаргаад гарын үсгээр зураад явуулна. Мөн одоо төрсний гэрчлэгээ өгсөж байгаа өргөдлөө бичиж явуулна. Авит хоёрын төрсний гэрчлэгээ тэгээд иргэний үнэмлэх, мөн гэрлэлтийн баталгаа. Тэгээд хүүхдийн болохоор нөгөө гурван хайрцагт дөрөв цэд зураг бас хэрэгтэй. Тэгээд төрсний гэрчлэгээ юм гаргана. Тэрнээс гадна нөгөө нэг цэнхэр дэвтэр дээр нь яг нөгөө хүүхдийн төрөх үеийн нэг шар хуудас гэж байдаг. Тэр шар хуудсан дээр нөгөө бүх одоо хэмжээл бүх юмдыг нь бичиж өгөөд тэр хуудсаа бас мөн скан хийгээд нь явуулдаг. Тэрнээс гадна гадаад паспорт бүрдүүлэлтээр болохоор нэг жоохон хүндрэлтэй юм нөгөө нэг хүүхдийнхаа зургийг авангуудаа тэрнийг файлаар одоо нэг вебсайт руу оруулдаг гэсэн юм лээ. Тэр нь болохоор ингээд зургийн голоод тэгэхээр бараг 4-5 удаа хүүхдээ хам зургийг явуулаад тэгээд хийж үзээд өвтөсө болохгүйсэн. Тэгэхээр тэрнээр бас ингээд зургийг авчаад Монгол руу явуулаад эдитэд засуулж ийж ер нь ол орсон. Төрсний гэрчлэгэн дээр бол зүгээр яг зургийг аваад ямар ч лээс ингээд цэжний хам толон хэсгийн зургийг аваад хевлээд явуулахд бол боломжтой. Юун дээр бол яг гадаад паспорт дээр бол заавчгүй файлаар яг бүр стандартын шаардлага хангасан тийм зургийг олгох юм лээ.
Тэгээд тэр бичиг баримтууд бүрдсэний дараа визэн дээрээ нэмүүлдэг үү те?
Би болохоор нөгөө түрүүн хэлсэн жоохон адтай юу нэгээд яг тэр үеэр ингээд бичиг баримтуудаа яг авсны дараа яг манай визний хугацаа дуусчихсан учраас цуг ингээд мэдүүлсэн. Хэрвээ магадгүй визний хугацаа дуусахаас 6 сарын өмнө 7 сарын өмнө ингээд хүүхд маань төрсөн бол дахиад бас визэндээ мэдүүлээл тэгтээ гэх виз нь баг гатрангуйж гараал байдаг дахиад визний хугацаа дуусаад дахиад бүүнөр ингээд визний визээ сонгуулах юм уу бас тийм асуудлууд гардаг баг. Гэхдээ миний хувьд бол айгүй баттай тэгээд бүүнөрөө яг цуг нэг дор мэдүүлсэн.
За тэгээд цаг зав гаргасан маш их баярлалаа Андра. Олон хүнд хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл байсан болов уу гэж бодож байна.
За тэгээд бүх ээжүүдтэй олон асуулт амжилт байгаа монголчуудтай амжилт хүсье.
За баярлалаа. За баяртай.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.